qalampirdan gapiramiz. Ozarbayjon qurolli kuchlari artilleriya va dronlardan foydalangan holda Armaniston hududini o'qqa tuta boshladi degan iddao bilan chiqdi. Bugun 13 sentyabr kuni Armaniston mudofaa vazirligi 13 sentyabr kuni soat tungi 12:05 boshlab Ozarbayjon qurolli kuchlari bo'linmalari Gori, Sotk va Jermuk yaqinidagi arman pozitsiyalari yo'nalishi bo'yicha artilleriya yirik kalibrli o'q olish qurollaridan intensiv o'qqa tuta boshladi deyiladi harbiy departament xabarida. Qayd etilishicha Ozarbayjon tomoni dronlardan ham foydalanmoqda. Ozarbayjon mudofaa vazirligi o'z navbatida arman harbiylarini keng ko'lamli provokatsiya uyushtirganini bildirdi. Bakuning qayd etishicha 12 sentyabrga o'tar kechasi Armaniston qurolli kuchlari bo'linmalari Ozarbayjon Armaniston davlat chegarasining Dashkesan, Kalbajar va Lochin yo'nalishlarida keng ko'lamli provokatsiya sodir etgan. Armaniston qurolli kuchlarining qo'poruvchilik guruhlari qorong'uda tog'li yerlar va mavjud dronlardan foydalangan holda turli yo'nalishlarda Ozarbayjon armiyasi bo'linmalari pozitsiyalari va ta'minot yo'llari orasida hududlarni minalash ishlarini amalga oshirdi deyiladi xabarda. Vazirlikning qayd etishicha Ozarbayjon qurolli kuchlari bo'linmalari tomonidan ushbu harakatlarning oldini olish maqsadida ko'rilgan tezkor choralar natijasida harbiy to'qnashuv sodir bo'lgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.